mendimit të mos ul presionin dhe të vazhdoj të ndëshkoj ashpër Rusin. Pas adresimit të Zelenskit në summit, liderët e pranishëm kanë lëshuar një deklaratë përbashkët duke u zotuar se do të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Ne do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje financiare, diplomatike, ushtarake dhe humanitare, si dhe do të qëndrojmë Ukrainën sa do që të ke nevojë, ka thënë liderët. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë të jenë të përkushtuar për të demonstruar përgjegjësi globale dhe solidaritet, duke punuar për adresim të ndikimit që ka lufta e Rusisë në botë, sidomos për të cenueshmit. Liderët e kështatës i kanë thënë Rusisë se duhet të mundësoj lëvizjen e lirë të produkteve ushqimore nga Ukraina. Ne i bëjmë thirrje urgjente Rusisë që të ndalë sulmet në agrikulturë dhe të mundësoj bartjen e madhërave nga portet ukrainase përmes detit të zi. Janë shprehur ata. Liderët e gështatës kanë shprehur shqetësim serioz edhe për planet e Rusisë që t'i dërgojë Bielorusisë raketa me kapacitet bërthamor në muajt vijues. Liderët perëndimor janë duke tentuar të shpërfaqin një front të bashkuar, pasi kancelari gjerman Olaf Scholz ka thënë se sulmet ruse me raketa tregojnë se ka qenë vendimi i drejtë që ata janë bashkuar dhe që i mbështesin Ukrainasit. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin ka menduar se NATO-ja dhe G7-at do të ndaheshin mirë, po sipas tij kjo gjë as nuk ka ndodhur dhe as nuk të do të ndodhë. Pas samitit të G7-s, që kthehet mbahet në Bavari, liderët e NATO-s do takohen më pas në Spanjë. Edhe aty Zelenski pritet që të mbajë një fjalim. Adresimi i Zelenskit para G7-s vjen pas një morje sulmesh ruse me raketa në Kiev dhe zona tjera përgjatë fundjavës, nga të cilat ka mbetur i vdekur të paktën një person. Në lindje të Ukrainës, Rusia ka fituar kontroll plot të Severodonjeskut dhe është duke shënjestruar Lisiçanskun. Komanda ushtarake ukrainase ka thënë sot se ka zbrapsur sulmet ruse në qytetin e Lisiçanskut dhe ka parandaluar rrethimin e këtij qyteti të rëndësishëm të Donbasit. Serhei Hajda, udhëheqës i administratës ushtarake të Luhanskut, ku gjendet Lisiçansku, u ka bërë thirrje banorëve të qytetit që të largohen menjëherë pasi porritet niveli i sulmeve ruse. Në këtë qytet kanë jetuar rreth 100.000 njerëz para nisjes së pushtimit rus. Luhansku bashkë me Donjeckun fqinj formojnë rajonin e Donbasit. Putin ka thënë se kontrollimi i këtij rajoni është qëllimi kryesor i luftës së Rusisë. Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. E quan luftën si operacion special ushtarak për të shmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, ka arritur sot në Kosovë. Ai pritet të qëndrojë 3 ditë, ndërkohë është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti. Lajçak gjatë këtyre 3 ditëve do të zhvillojë edhe takime tjera me zyrtarë të lartë institucional, ndërkaq kjo vizitë vjen pak ditë pasi Kosova dhe Serbia nënshkruan marrëveshjen për zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë. Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë sot ka bërë të ditur çmimet maksimale për derivatet të naftës në periudhë 24 orëshe. Çmimi maksimal për naftë është caktuar 1.85 euro, për benzinë 1.74 euro dhe për gaz 0.78 euro. Sipas ministrisë, këto çmime vlejnë nga ora 10 e ditës së sotme deri nesër në kohën e njëjtë. Ky njoftim vjen pasi më 22 qershor qeveria e Kosovës ka miratuar udhëzimin administrativ për regulimin e çmimeve të derivateve të naftës dhe karburanteve të ripërtritshme. Ky vendim është marrë pas rritjes së çmimeve të naftës javëve të fundit në Kosovë. Me raste, 1 litër naftë ka kushtuar 1.91 euro. Presidenti finlandez Sauli Niinisto dhe kryeministra suedeze Magdalena Andersson do të diskutojnë më 28 qershor me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për synimet e tyre për antarësim në NATO, të cilat janë bllokuar nga Turqia. Palët do të zhvillojnë këto bisedime në kuadrë të samitit të NATO-s që mbahet këtë vit në Madrid nga 28 deri më 30 qershor. Pushtimi rus në Ukrainë ka shtyrë Finlandën dhe Suedin që të aplikojnë për antarësim në aleancën veriatlantike. Mirpo presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se është kundër pranimit të këtyre dy shteteve në NATO, duke përmendur atë që e konsideron mbështetje nga ana e tyre për organizata terroriste. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha sot se Alianca Ushtarake e Atlantikut Verior synon të rrisë ndjeshëm numrin e forcave në gatishmëri të lartë në mbi 300.000 trupa nga 40.000 që janë aktualisht, si pjesë e rishikimit më të madh të mbrojtjes së aleancës që nga koha e luftës së ftohtë. Stoltenberg konfirmoi gjithashtu se aleatët do të xherojnë dislokimet e trupave në vendet e NATO-s që janë më afër Rusisë. Vendimet do të zyrtarizohen në samitin historik të aleancës 30 anëtare të NATO NATO-s këtë javë në Madrid, I cili po mbahet nën hijen e luftës së Rusisë në Ukrainë. Ne do të transformojmë forcën e reagimit të NATO-s dhe do të rrisim numrin e forcave tona të gatishmërisë lartë në mbi 300.000 trupa, tha Stoltenberg. Forca e reagimit të NATO-s aktualisht ka një kontingjent prej rreth 40.000 ushtarësh, marinarësh dhe personeli ajror. Në samitin e Madridit, NATO do të ndryshojë gjithashtu çasjen e saj ndaj Rusisë, e cila në strategjinë e fundit të aleancës nga viti 2010 ishte ende e përshkruar si një partner strategjik. Të paktën 4 njerëz kanë vdekur dhe më shumë se 300 të tjerë janë plagosur pas shembjes në një tribune gjatë një gare me dema në qendër të Kolumbisë. Në video incizime është parë që tribuna prej druri me 3 nivele dhe e mbushur me spektator ka rënë në stadiumin El Espinal. Në mesin e të vdekurve janë 2 gra, një burr dhe një fëmijë, ka thënë guvernatori I Tolimas, Jose Ricardo Orozco. Autoritetet shëndetësore rajonale kanë thënë se 322 njerëz janë duke u trajtuar. Ndërsa 4 prej tyre janë në kujdes intensiv. Organizimi së djeles ka qenë pjesë e festivalit shumë të njohur San Pedro. Policia në Stamboll dje ka penguar një marsh në mbështetje të komunitetit LGBT dhe ka ndaluar qindra protestues. Zyra e guvernatorit ka ndaluar marshin rreth sheshit Taksim, mirëpo qindra protestues ka mbajtur flamuj shumë gjyrësh afër asaj zone, duke sfiduar ndalesën. Organizatorët kanë thënë që më shumë se 200 pjesëmarrës dhe aktivistë për komunitetin LGBT janë ndaluar dhe policia ka refuzuar t'ju mundësoj qasjen të avokatet e tyre. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur numrin e arrestimeve. Turqia është bërë një prej shteteve të pakta muslimane që ka lejuar paraden e krenaris më 2003. Me gjitha të, marshet të tila janë ndaluar prej viti 2015, duke përmendur çështje të sigurisë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.